blaðsíða 57. Hinn guðdómlegi gleðileikur. Flórens heitir fögurborg á Ítalíu sem var rík og voldug árið 1300. Fleiri borgir á Ítalíu skaganum voru auðugar og fagrar og Róm var þeirra frægust því hún var miðstöð kristninar og þar ríkti páfinn. Það var ekki alltaf friður og ró í þessum ríku borgum því borginnar bitust verslunarsvæði og ættir tókust á áhrif og völd. Auk þess skipti páfinn sér að málunum og líka keisarinn í Þýskaríkinu sem teygði anga sína suður á Ítalíu. Í Flórens varð borgarastríð sem lauk með því að sigurvegararnir ráku fjölda manns burt úr borginni. Einn af útlögunum hét Dante. Hann hafði verið háttsettur maður en hann var líka skáld. Flest var tekið af honum en skáldagáuna var ekki hægt að taka. Í útlegð og sorg orti hann mikið kvæði sem kallaðir guðdómlegi gleðileikurinn og það er nú þekkt allan heim. Á þessari opnu er mynd af Dante að skrifa guðdómlega gleðileikinn á mikið bókvell og myndin tegir sig yfir alla opnuna og sýnir andlit annars vegar í vítislógum og hins vegar sæla svipi í himnaríki.